Озатлык радиосу сөйлөй, микрофон алдында Олсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Башкортстандын Баймак районунда үз йортунда жашоочу 86 жашлык апанын утун үзгөндөр. Электр үчүн бир тийин да борушу болмаган хизмет ветеранынын уулу менен сүйлөштүк. Татарстандын Орша районунда Гүслөдө ойноо усталары жашый. Өнөр югала бара дисеңер де жаңы мультимедиа жыйынтыгын әзірлеген Татарстандын традицион маданиятын үстүрүү үзегинин фенни хизметкери, сәнгат фенери кандидаты Аймира Кайымова ил менен тутунгондо Гүслөнүн келешеги бар деп саный. Бу атнада Удмуртиянын татар жемагатчилиги Фнун Мирзаянов менен хушлашты. Милли харакат активисти китти, амма кылган гамаллары һәм моңу калды. Анын менен соңгу әңгемени гармонда ойнауын ишетербиз. Сиздердин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлайсыз. Сизни ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosu.
Сиз Ozatlik radiosын тыңлайсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын үзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә борышы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны тонысса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстандың көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Йенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенсенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл читенә тукталган өченсенә яңа берәүһе килеп төкелә. Һөҗүмтәлә төгә машинаны йөртүсе һәм аның үс юлсыгы төрле яра хәтер менән дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Каримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Каримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен борычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өдгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп тиге электроситтең Баймак районының электросите светен панельне каркып киткәннәр. Чирмәен сенитмәен замана һәр җирдә тәсих по подключе дитмәгәннәр. Ул кыш көне бүген авылда газ да юк, анда түлке светка кеше карап ясе. Ише өлкән минең әсәм ветеран труда, ветеран тылы. Дәлә үзебез дә аңламабыз. Хәзер менә бүген мин кусты звонткәне ул әйтә. Улар яңылышкан дигән була. Алар менә минең кусты дәйләлеште. Нәшәлниктәренә звонткәне ти әле кагыл күтәрәт. Разрешение дали, си байланты. Ирене давление күтәрәт. Шул арканда постоянно переживает. Янгыл яше. Буга кадар ик канал сатуламна. Кайын хал, олар неме, белмейлер бейкен, шунда кем яшеген. Дәлі, капканы юндуздар койып койылган, икенді. Бурысы йок. Бернендей бурысы йок. Адам ошо бел барган аны проверяйтабыз, ул үдене беспокоится ите, шуның өчен. Бурыс булмаска тиешти. Сразу югуртып апарып түлетип коя.
Ярат авылы биләмәһенән хәбәр итүләренсә, Баймак районы электр селтәре хезмәткәрләре Арина Каримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдин әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Менә бул Әминә ине дип әйтәләр инде. Уны сөт кырып китеп әлбәттә. Бу бик зур хата. Икән исә ябидә сөт тутып кую булмый. Хәл итәләр инде. Бүген үк
Баймак районы Ярат авылында Арина Каримованың утсыз калуы турында ошаларды ишеттегән. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр. Клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Бұл урынға Валерий Нұрғуддинов тағайынланды. Ол бұға тиклем 4 ел дауамында Нефтекаманың Таросында ошуық вазифаны башқарды. Валерий Нұрғуддинов қолы астында Тарос 4 ел әсінде өз тапқыр Юғары хоккей лигаһының төп бүлігі Братина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында қала, ол генерал директордың ярдамсы әйтеп тағайынланған. Салават Юлаевтың генерал менеджері Леонид Вайсфельд үзгәрештерге клуб системаһындағы ғадәтті хәл деген баға берді. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсүгыш конференциала 4-нче баскычты биләй. Команда алдында КХЛ-дың төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куелган. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Озатлық радиосы сөйлем. Татарстанның традицион мәдениетін өстіру үзәге гөсләшілерге бағышланған икінші жиынтықны шығарды. Орша гөсләшілеріне бағышланған аудио һәм видео дискларға төсілі қағазге басылған білішмәді тәқдим етілі. Әлігі мультимедия жиынтыққа Орша районында язып олынған күйлер, жырлар, кейшілер білен әңгәмәлер топланған. Бірінші диск Балташ районы гөсләшілеріне бағышланған еді. Білгішілер гөсләді ойнау инде юғала барған хүнер дейсе де, әлігі мультимедия жиынтықны әзірләген сәнғәт фәннәрі кандидаты Эльмира Қайымова ил білен тұтынғанда гөсләнің келешегі бар деп саны. Нойлалан Эльмира ханым білен гөсләді ойнау тарихы бүгінгі гөсләшілер бойын құралының келешегі турында сөйләшті.
Күндә менә Орша районында уйгысләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәйне Орша якларында 6 уйный торган бисәче белән очрашырга насип булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм үсәләр дә сакынмаган. Гомумән 11 бисәче ше белән очрашырга насип булды. Бисәдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буынан бунга үз кызларына аны күчеп килгән ул һәм дисләдә җырларны, җыр көйләрне һәм биюкләрне башкардылар. Ау көйләре, сәрдә баш көе, иң беренче шул көйне уйнап башлыйлар. Аннары орча, сисмәсе һәм башка шундый көйләрне, биюкләрен. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60, 70, шул тирә яшендә 50-ләр да бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бисәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар. Ул теге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70 елларда бисәчеләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта бисәләр күбрәк. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясалган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөслә белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уйлап каралы. Аның кыллары дип куелган һәм гүзәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гүзәчләрдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыенрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә, ішкі төзелеше дә аерылып тора.
Бүгенге көндә белүчеләр, ясый белүчеләр бармы, юкмы?
Бу бик безне борчый торган мәсьәлә, чөнки тере осталар, һөнәр серләрен белүче, тере традицион осталар бүгенге көндә юк. Шуңа күрә аны ясау технологиясе югалды. Куанычлы хәл бар, гөсләр таралган җирдә аны ясарга теләүчеләр бар. Анда, мәсәлән, Сәрдәбаш, данлыклы гөсләчеләр белән дан тоткан Сәрдәбаш авылында Сәмигуллин Илгиз дигән кеше, ул бүгенге көндә анда гөсләләрне ясый. Шулай ук менә кайбер кешеләр Балтач районында да бар. Һәм әйткәнемчә, аның ясау серләре бит югалган. Шуңа күрә инде үз белдеге белән тырышып карыйлар. Хәзерге көндә туган гөсләләр, инде яңа гөсләләр, алар күбрәк теге эксперимент рәвешендә, әле ясап карыйм әле ничек чыгар дигәндә, аңа менә белем җитми. Менә ул бер сөй торган мәсьәлә, чөнки әгәр дә дөрес ясалмый икән, аны яңгырашы икенче була. Фестивальләрдә яңа гөсләләрдә чыга, башкаручылар әйтәләр, беләсезме, ди, аларның яңгырашы икенчерәк. Безнең чат түгел, күңелгә ятышмый, уйнарга да җайсызрак. Нәкыллар арасы сакланмый, аның кай бер җирләрен кыска итеп ясыйлар. Соң күрә менә үшәмнәр һәр бер мөшкәлекләре бар аның бүсәнең ясауына. Менә аны кайтарасы иде. Элеке хәленә кайтарып яңа сулыш бирәсе иде.
Татарстан күләмендә алган вакытта ярар. Арчада инде бик өлкәнәйгән булсалар да 11 ләп дип әйтәсез инде. Аларның менә 5-6-сының гисләсе бар. Калганнарныкы юк инде, уйны кайчандыр уйнаганнар алар. Ә менә гомумән Татарстан күләмендә бүгенге көндә уйный торган ничәләп гисләше бар дип уйлыйсыз?
Менә безнең берүбезчә 60-70 елларда гисләдә уйнаучылар Мамадыш, Петрәч, Алабуга районнарда, Зәй якларында булган. Бүгенге көндә исә фақат Казан артының төньяк ягында, Балтач һәм Арча районнарында гына ничектер сакланып калган. Һәм шуларга шиктәш булган Маритерек районында һәм Кирс өлкәсенең Малмыш районында бар. Менә бу ул бер төбәк, кичкенә генә шундый урынчык калган. Ул бер никадәр табышмак, ни өчен шунда сакланган, һәм анда гомумән алганда башкарышчылар саны бармак белән санарлык. Менә Балтач районында, югары су башалында 2-3 гисләче. Берсесе уйный торган, икенчесе бик өлкән яшендә инде уйный алмый, өченчесе яшьрәк кеше уйнарга тырыша. Аннары Биктәш дигән авылында бер гисләче Зоя апа районында күбрәк. Бүтән безгә гисләчеләрне чатырга туры килмәде.
Гисләдә уйнау сәнгате ул күбрәк керәшеннәргә тартым булганмы, яисә татарлар да уйнаганмы гисләдә?
Менә безнең белүебезчә, гислә ул борынгы уен коралы. Һәм Идел буенда яшәүче халыклар, татарлар, футболистлар элек-электән гисләдә уйнаганнар, ә 19-20 гасырларда гисләдә уйнау традициясе күбрәк керәшеннәрдә һәм нугайбәкләрдә фиксацияләнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә дә анда көрәшчеләр уйный. Аның тамырлары ерак гасырларга тоташа һәм бер генә тамыр булмаска мөмкин. Мин уйлыйм, менә элегрәк чорларда урта гасыр вакытында Анун дигән шундый күп кыллы, шулай ук чертеп уйный торган уен коралы булган. Анда алгарак без алсак, анда ятаган дигән Төрки ханлыгы заманасында ятаган, анда сибир татарлары уйнаган. Димәк, менә ул традиция бездә тамырда бар. Тик уен коралларының формасы, аның бераз төзелеше үзгәреп торган, теге эволюция гасырлар үтү саен ул табигый күренеш. Шуңа күрә ул теге җирле безнең традиция дип әйтергә кирәк.
Ә менә югалмасын өчен балаларны шушы гисләдә уйнарга өйрәтү өчен мин бу очракта бәлки бик уңышлы түгелдер шундый чагыштыру китерәм. Менә бит инде бала гитарда уйнарга үз теләге белән уйнарга өйрәнә, шулай бит инде аны кызыксындыра ул. Ә менә шушы татар балалары, крешен балалары кызыксыну тусын өчен гисләдә уйнау өчен нәрсә эшләргә мөмкин дип уйлыйсыз? Нәрсәләр эшләргә була?
Аның турында үзем дә уйлаганым бар. Чөнки экспедиция вакытында истибар иттем, гисләчеләрнең оныклары гисләдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитара да уйнарга чынлап та теләк бар. Гисләдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ішкі теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме? Аның турында мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалар рәвештә һәм күп төрле генерал буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрербез. Монда мәгълүмат чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү, чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән, ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый, элек бит уен коралларын да уйнау олардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безгә турында кеше уен каралар бирсәк тә, кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталары булмаган сүрәттә, менә шул компакт-дисклар, алар ярдәм итә, методик кулланмай итеп өйрәнергә. Шулай ук, кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам? Ул инде фольклор фестивальләр, төрле бәйгеләр. Һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик умтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган, халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул җирәлеш буенча барырга. Һәм белсә дә әйтик, һәм бүтән халык уен кораларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, замана таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүслә белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гөсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, нигә мин моның белән шөгыльләнергә кирәк? Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале миндәгенә катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Бездә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем монда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Фәнзилә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Бусада уйнау дигән номинациясын керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кешедә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул менә безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахангли Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә дусәчеләр күренә башлады. Балтачтан, Арчадан, Тимарель Республикасыннан. Яңа ансамбльләр, дусәчеләр ансамбльләр безнең консерваторияда, мәдәният институтына да барлыкка килде. Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә гүсләр белән аерым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын, ә ул менә 2014 елдан теге башланып китте, һәм 2013 елда шул түгәрәк өстәл тәрбие бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.
Орша районы гүсләшләренә багышланган мультимедия җыентык авторы Эльмира Каюмова белән сөйләштек. Бу әңгәмә шулай ук аудио, видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Алар барысы да Татарстан традицион мәдәният үстерү үзәге 2014 елда чыгарган Татар гүсләләре көйле дип аталган мультимедия җыентыгыннан алынган. Язмалар Татарстанның Орша районында тупланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Унтозынчы гыйнвар Удмуртия татарлары 15 ел татар иҗтимагый үзәген җитәкләгән Фенун Мирзаянов белән хушлашты. 90-нчы елларда Мәсгуд Гаратуев башлаган милли хәрәкәт эшен Фенун Мирзаянов дәвам итте. Республиканың татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә татар үзәкләрен ачуга иреште. Татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчалары белән ныклы элемтәдә торды. Аларга матди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармонда уйный. Аның уйнавын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылган соңгы әңгәмәне тыңлыйк.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яшь итеп хис итә ала. Шул ук вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан ардык дип үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларын сулары берседер. Бу җырның моңны бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәрия Кудашеваның, Әлфия Абзалованың, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит. Шуңа да карамастан җай табып без авылдагы һәр бер җегетне иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимба көннәрне җирак җирләрне якынайтып, ярак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кешеләр үткәрләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай парлы биюләр, эчле биюләр, дүртле, сигезле, күпләм биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яшь чагындагы халәтебезне татар булуга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә, әлбәттә, иште күңел ишендәге җыр ул һәрвакыт кешедә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы итә. Кошлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул чынлап та хәрәкәткә туры килә. Шуңа күрә без белән үзебездә, гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җыр жырлар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшермәскә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең алатка һава күче бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр мөрәҗәгә без мөмкинлек бар.
Татар исмагы үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яш вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалар. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Безме, чынлап та, безнең җәмгыять эшендә катнашучыларның яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри ала икән, йөри алмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәрбер әйткән сүзе бездә мәкал бар, олы кеше сылы төше дигән. Без аны һәрвакыт истә тотабыз. Һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәрвакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәрвакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артында калган буыннар милләтне югалтмастан дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләр тирәсендә әнә каз белән алты каз чебиләре йөрткән кебек бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның җыр моңын хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета булып бирә алар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул кемнән килә? Иң бәләкәй вакытта картан кемер күбе мине урамга чыгып уйнап югалмасын дип Коръан аятлары өйрәтә иде. Ул бик оста мөгаллим иде. Үз вакытында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярмалы замандарда башыбрак та. Шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да, ул сөйләп күрсәтәм." Һәм ул оста мөгаллим буларак аның бакта чураларында белгәндер инде, бергә эшләгән шикле үк ул әзләп кенә бирә торган иде. Менә бусы яхшы сөйләдем. Бу аятыңны Бу аятны менә мисын төтерә кирәк дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кыраат теленең әле ул вакытта аңлашылмаган жаңгырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын мин исе торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигәнне төрке кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръан аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасын алып баручы укытучыларыбыз, алар үз вакытында сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятны инде 61-нче еллардагы, 60-нчы еллардагы теге күтәрелеш чорларындагы азатлык шатлыклары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигырь язучы. Менә минем үземнең иранып килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Равзия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, Башкортстан гимнын язган кызыл. Ә мин иранып икенче бер безнең капсул проекты дигән нине чыгаручы, газетаны чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны юмористка итеп шәргә шигырьдән шитырган иде. Аны чыккан һәрбер капсул проекторын ошалар көтеп алалар иде. Сабырлып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга әйбәт. Шул вакытта бездә бер бу тыгыны эшләп килделәр. Һәм инде безнең шундый язучылар, шагыйрьләребезнең Хади Токташның, Гатулла Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сокланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе үзе безнең күңелебезгә кирип, ул безнең халәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында бездә һәрвакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, ул шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт әйтәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фүнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.